Obama ma'muriyati rasmiylari Xitoy bilan energetika, jumladan yadroviy energiya sohasidagi hamkorlikdan AQSh manfaatdor ekanini aytadi.
We believe that the strategic non-proliferation
shartnomaning strategik qurollarni ko'paytirmaslikka qaratilgan, shuningdek iqtisodiy va ekologik bandlari borki, Xitoy bilan yadroviy hamkorlik davom etishi zarur.
Yangi hujjatga muvofiq, Xitoy AQShdan qo'shimcha atom reaktorlari va yadroviy texnologiya sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Ular yordamida Xitoy, masalan, ishlatilgan yoqilg'idan qolgan plutoniy moddasini qayta ishlab chiqara oladi. Suvosti kemalarini sokinroq va radar ilg'amaydigan qilishi ham mumkin. 1985-yilda imzolangan bitimni qayta ko'rib chiqish kerak, deydi ayrim qonunchilar. Toki Xitoy AQSh texnologiyasini harbiy maqsadda qo'llamasin va boshqa davlatga sotmasin.
I think their concerns about China doing a lot.
Xitoy 30 yillik kelishuvga to'la amal qilmayotgani yuzasidan xavotirlar bor. Shu bois uni yangilayotganda tuzatishlar kiritilishi, shartlar qo'yilishi mumkin.
Because of those concerns.
Xususiy tadbirkorlar ustidan nazorat sustligi muammolardan biridir.
Xitoy bilan biznes qilayotgan tadbirkorlar jiddiy tashvishga sabab bo'lyapti. Ularni nazorat qilish, qoidalarga rioya qilishini ta'minlash Xitoy hukumati zimmasida.
AQSh energetika vazirligi vakiliga ko'ra, yangi bitim loyihasiga yadroviy qurollarning ko'paymasligini kafolatlaydigan bandlar kiritilgan.
And commits both sides, both
unga binoan ham AQSh ham Xitoy shirkatlari eksport nazorati bo'yicha treninglardan o'tishi shart.
Shartnoma muddatini uzaytirmaslik, deydi ekspertlar. AQSh kompaniyalarini muhim bozordan ayiradi. Atom sanoati zarar ko'radi. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington.